Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelį švenčiausiai taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, ketvirtadieniais girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Laida prasideda maždaug 17.20 ir baigėsi 18 valandą. Mūsų tema – bažnytiniai universitetai ir fakultetai. Priėjome prie 816 kanonų. Pažiūrėkime, apie ką jis. Pirmas paragrafas. Bažnytiniai, universitetai ir fakultetai gali būti įkurti tik tai apaštalų sosto steigimu arba jo suteiktų patvirtinimu. Jam taip pat priklauso aukščiausias vadovavimas jiems. Antrasis paragrafas. Kiekvienas bažnytinis universitetas ir fakultetas privalo turėti apaštalų sosto patvirtintus savo nuostatus ir studijų programą. Apie pirmą paragrafą mes jau kalbėjom praeitoje laidoje, dabar antrasis paragrafas. Dėl statutų ir programų laikymosi. Ir statutą, ir statutus, ir programas tvirtina ne kas kitas kaip apaštalų sostas. Tokie kokie nors 9 punktai turėtų būti. Visų pirma, norint, kad apaštalų sostas patvirtintų universiteto steigimą arba fakulteto steigimą, reikia apaštalų sostui pateikti šios aukštosios mokyklos pavadinimą. Kaip ji turėtų skambėti? Apibūdinti charakterį. Ar tai universas, ar tai fakultetas. Ir žinoma, įžangoje trumpa istorija. Gal nebūtinai nuo Jogailos laikų, bet kažkokia trumpa, kad nebūtų ten lapų lapai, istorija, nuopelnai, kaip gyvavo, negyvavo ir panašiai. Antras dalykas turi būti nubrėžta valdymo struktūra. Universiteto arba fakulteto uždaviniai, rinkimų būdas, kaip renkama vadovybė ir, pavyzdžiui, rektoriaus kadencijos trukmė, senato valdymo trukmė, rinkimų būdas ir panašiai. Trečia vieta. Informacija apie dėstytojus, jų minimalus skaičius kiekviename fakultete, jeigu tai universas, kiek grupių yra studentų, kiek pastovių dėstytojų ir nepastovių dėstytojų, pavyzdžiui, vizituojantys profesoriai. Kokius reikalavimus dėstytojas privalo atitikti, kaip dėstytojai kokiu būdu kviečiami į universitetą, fakultetą ir kokiu būdu jie atšaukiami. Dabar kokie yra procedūrų motyvai, dėl ko priimami, dėl ko atšaukiami. Dėstytojų universitete ir fakultete pareigos, na ir žinoma, jų teisės. Ketvirtoje vietoje, kad apaštalų sostas galėtų patvirtinti universitetą arba fakultetą, aptariami studentai, jų stojimas. Kas gali įstoti? Toliau, jų studentų šalinimas. Dėl kokių priežasčių studentas šalinamas? Ir aplamai studento teisės ir pareigos. Penktoje vietoje turi būti aptariama administracija ir visas aptarnavimo personalas. Šiukšliadėžės, šluotos, grėbliai, skudurai, šiltas šaltas vanduo, tualetiniai popieriai ir taip toliau. Šeštoj vietoj. Teikiami kokie moksliniai laipsniai, tiek universitete, tiek fakultete. Ir kokiom sąlygom teikiami. Kiek semestrų reikia mokytis, kiek kreditų surinkti, kokius darbus padaryti ir taip toliau. Visa tai rašoma apaštalų sostui, norint gauti patvirtinimą. Septinta vieta. Didaktinės priemonės. Bibliotekos. Laboratorijos. Aulos, persirengimo kambariai, rūbinės ir taip toliau. Aštuntas dalykas – turto valdymas. Kokį turtą turi savo žinioje šis universitetas, ši aukštoji mokykla, šis fakultetas? Jeigu universitetas nori įsikurti Šalčininkuose, jis turi sakyti, mes turim čia tokį fondelį kuklų apie 15 milijonų ir norime kurti čia fakultetą. Prie ko jisai bus afilijuotas, kokius atlyginimus jis galės mokėti dėstytojams, kokie fondai dar prie to prisidėtų. Devinta vieta. Santykiai su kitom mokslo įstaigom. Kas yra kitos mokslo įstaigos? Kitos mokslo įstaigos ir yra kitos mokslo įstaigos. Nebūtinai Lietuvoje. Pavyzdžiui, Talino universitetas, Rygos universitetas, Varšuvos universitetas Stepono Višinskio vardo, Liublino katalikiškasis Jono Pauliaus antrojo vardo universitetas, kokie to universiteto arba būsimo universiteto pripažinto apaštalų sosto santykiai su kitom mokslo įstaigom. Galbūt ir Lietuvoje. Su Vilniaus inžinieriniu, su pedagoginiu, Kauno technologijos universitetu, Vilniaus valstybiniu, norėjau pasakyti, Vinco Kapsuko vardo, bet dabar šito vardo jau nebeyra, ir kitai, kaip su kitom mokslo įstaigom. Su puskarininkių mokykla, su karininkų mokykla. Kokie santykiai? Ar tai norime plyname laukia kažką padaryti, ar jau yra susiformavę santykiai. Susiformavę santykiai. Tai apie tai, kad tvirtina apaštalų sostas ir kokius reikalavimus reikia išpildyti, šiek tiek aptarė. Maždaug 9 grupės. Dabar eikime prie studijų programos. Bet turime klausimą. Prašau.
Garbė Jėzui Kristui. Kalėdų vainikas turi 4 žvakes. 4 savaitėms. Ką jos reiškia? Antra klausimo dalis. Ar kalėdų vainikas pakeičia rarotų žvakę? Ir ką reiškia rarotų žvakė?
Ačiū už klausimą. Lotynų kalboje yra tokie du žodžiai, garsiai tariami per adventą. Rorate cėli. Rasokit dangus. Tai Seno testamento mintis, kai prašoma, kad dangus rasotų ir išlytų mums teisųjį. Nes mes visi po gimtosios nuodėmės mūsų prigimtis tapo pažeista ir nėra nei vieno teisaus, nei vieno teisaus žmogaus. Todėl prašoma, kad išlytų teisųjį, nes aišku, rytų šalyse lyja lietus tik ant teisaus žmogaus. Dabar rasokite dangus. Mes matom, kai rasoja kakta, tarkim, krepšininko žaidimo metu, kai rasoja kakta prie stalo, kai jau užsisiubuojama, rasoja dar kitais atvejais. O kaip gali dangus rasoti, jūs man pasakykit? Tai yra perkeltinė prasmė ir prašoma, kad dangus rasotų ir pagaliau išlytų teisų jį. Tai 4 savaitės iki kalėdų nuo advento pradžios ir reiškia, kad 1 savaitę uždegama 1 žvakė, 2 antra, 3 trečia. Ateinantį sekmadienį jau bus uždegta 3 vainiko žvakė. O rarotų žvakė atskirai papuošta su kažkokiu papuošimu, su kaspinu. Ir reiškia, kad žmonės užsidega ją per ankstyvąsias mišes ir maldauja vėl iš naujo. Rasokite dangus. Čia yra rarotų žvakė. O kalėdų vainikas yra kalėdų vainikas. Kalėdų vainikas nepakeičia rarotų žvakės. Nepakeičia. Kalėdų vainikas yra kalėdų vainikas arba advento vainikas. O rarotų žvakė yra rarotų žvakė. Kol nebuvo vainiko su 4 žvakėm, atėjusi tradicija iš vakarų, tol mes džiaugiamės ir mylėjome rarotų žvakę. O dabar šalia rarotų žvakės dar ir yra vainikas. Jau įsakytas su 4 žvakėm. Ačiū už klausimą. Dar vienas, prašom.
Žmogus klausia, o krikščioniški fakultetai vis dėlto neturėtų remtis priklausančio universiteto reglamentais?
Matot, čia yra šiek tiek, mes kalbame šitame skirsnyje apie bažnytinius universitetus ir fakultetus. O kas yra krikščioniškas fakultetas? Tokio termino katalikų bažnyčios kanonų teisės kodekse nėra. Yra katalikiškasis fakultetas, bet ne krikščioniškasis. Nes krikščioniškasis terminas sudaro ne tik katalikai, bet ir pravoslavai, evangelikai, protestantai, liuteronai, baptistai ir visi kiti, kurie pripažįsta krikštą kaip išganimo priemonę ir pripažįsta Jėzų Kristų kaip savo išganytoją. Tai apie krikščioniškus fakultetus negaliu nieko pasakyti. Vis dėlto neturėtų remtis priklausančių universiteto reglamentais. Jeigu tai yra katalikiškasis fakultetas, jis aišku privalo remtis universiteto reglamentu. Privalo. Tačiau jo statutą tvirtina apaštalų sostas ir programų turinį vykdymą tvirtina apaštalų sostas. Fakultetas turi savo dėstytojus. Kažkas iš dėstytojų gali eiti į senatą. Dabar ateis į senatą kažkas iš katalikiško fakulteto ir sakys, man jūs čia neaiškinkit, mus patvirtino popiežius ir viskas su mumis aišku. Mes jums nepriklausome. Tai ne. Taip būti negali. Jeigu yra katalikiškasis fakultetas, jis priklauso nuo kažkokio universiteto. Dėl to jis ir vadinasi katalikiškasis fakultetas. Pas mus Kaune yra Vytauto didžiojo universitetas ir jame yra katalikų teologijos fakultetas. Jie darniai suaugę ir darniai profiliuoja, teikia mokslinius laipsnius, rektorius pasirašo ir taip toliau. Bet ne krikščioniškasis fakultetas. Dar vienas klausimas, prašom.
Ar leidžiama besimokančiam kunigų seminarijoje klierikui greta studijuoti ir šalia esančiame universitete, jei klierikas ant tie gabus, kad seminarijoje nėra ką tam klierikui veikti?
Ačiū. Tai tada galima jau iš tolo pasakyti, kad šis klierikas pašaukimo neturi. Neturi. Nes seminarija nėra vien tik tai mokslo įstaiga, bet seminarija yra ir ugdymo įstaiga. Visi mokslai derinami su seminarijos vadovybė. Seminarijos vadovybė tvirtina mokymo programas ir auklėjimo programas. Kada keliamės, kada mankšta, kada krosas, kada ryto pamaldos, kada mišios, kada paskaitos, kada pietūs, kada laisvalaikis, kada savarankiškas darbas, kada vakaro pamaldos, kada dvasinis skaitimas, kada gesinamo šviesos ir taip toliau. Šitoje dienotvarkėje nėra laiko studijuot klierikui šalia esančiame universitete. Net jeigu klierikas ant tiek gabus, kad seminarijoje nėra ką tam klierikui veikti. O keista, kodėl klierikui seminarijoje nėra ką veikti? Tegu gavęs leidimus eina dirbti į klinikas, pavyzdžiui, laisvalaikiu slaugytoju. Bus kas veikti? Arba tegul paliatyviojoj medicinoj praktikuojasi, arba lanko senelių namus. Nes kas iš to, jeigu klierikas turės 2 ar 3 aukštojo mokslo diplomus, o jis bus netinkamas kunigiškoj tarnystei. Nes seminarija baigus, klieriko kandidatūra teikiama rektoriui, arba neteikiama. Jeigu teikiama rektoriui, rektorius su pedagogų taryba svarsto, ar šitam klierikui galima teikti kunigystės šventimus. Aišku, prieš tai diakonatas, po to kunigystė. Ir pedagogų taryba arba vienbalsiai, arba su atskirom nuomonėm, su rektoriaus parašu siunčia popierius vyskupui ir sako, mes manome, kad jį galima šventinti. Arba mes manome, kad jam reikia šventimus atidėti arba sulaikyti neribotam laikui. Nes kliūtys yra šios ir išvardinamos kliūtys. Galbūt per daug vartojo tam tikrus tirpalus, gal nesilaikė regulos, gal nepasižymėjo gabumais, gal akivaizdus tinginys, gal jam per sunku laikytis regulos ir taip toliau. Gal. Taip, kad seminarijoje nėra, kad tam klierikui veikti. Keistas požiūris, labai keistas. Kaip gali nebūti, ką veikti klierikui? seminarijoje. Jam kaip tik yra diena labai trumpa. Jis turi save lavinti ir tobulinti, kryžiaus keliukus apeiti, rožančių kalbėti, adoracijoje dalyvauti, taip kad veikti yra ką, o neslampinėti po šalia esantį universitetą ir siekti kitos profesinės veiklos. Ačiū, primenu, kad girdite laidą aktualiai bažnytinės teisės klausimai. O mes dabar einame prie studijų programos. Studijų programa privalo būti kiekviename fakultete. Pirma. Antra, turi būti apaštalų sostui pranešta, kiek yra mokymų, arba kiek numatoma, kad būtų mokymo ciklų. Trečia, turi būti aprašytos disciplinos, kurios būtinos, ir fakultatyviniai dalykai, kurie yra laisvai pasirenkami. Ketvirta, turi būti aptariami seminarai ir kolokviumai. Kiek seminarų per pusmetį, kiek kolokviumų iš vieno kito dalyko ir taip toliau. Na ir penktas dalykas, kiek egzaminų ir kiek testų, kiek įskaitų ir panašiai. Pavyzdžiui, mūsų laikais tai per 22 dienas būdavo ar ne 13 egzaminų. Tai vat, beveik kasdien arba kas antrą dieną po egzaminą. Ir mato, jeigu makaulytė nelabai išneša, nepatemsi. Pirmas egzaminas, žinoma, lotynų kalba. Pusė kurso, pavyzdžiui, neišlaiko lotynų kalbos. Arba fundamentalinės. Nu, tai tada atostogos šiaip sau. Atostogos tada šiaip sau. Mus pasiekė telefoninis skambutis. Prašom, kalbam.
Taip, žmogus uždavė klausimą telefonu.
Na.
Prašė jūsų pakomentuoti, kas yra Šventojo Jono Pauliaus antrojo riterių ordinas.
Visiškai atvirai ir nič nieko neslėpdamas pranešiu, kad nežinau, ar iš vis toks yra Jono Pauliaus antrojo riterių ordinas. Tamplierių ordinas yra, bet Jono Pauliaus antrojo riterių ordino nežinau, ar egzistuoja. Ačiū. Klausimas SMS, prašom.
Ar Kauno Vytauto didžiojo universitete naujų dėstytojų kunigų? Ar iki šiol jau 30 metų tie patys? Aišku, gal pavardžių neminėsiu dabar.
O galėtumėt paminėti? Pavyzdžiui, monsinjoras Jegelavičius. Dėstytojas. Profesorius kunigas Romualdas Dulskis. Dėstytojas. Profesorė Birutė Obelianienė. Dėstytoja. Diakonas Benas Ulevičius, fakulteto dekanas. Aišku, jis yra dėstytojas. Dabar ar iki šiol jau 30 metų tie patys? O jeigu dėstytojas buvo pradžiai lektorius, paskiau jisai gavo jau dėstytojo vardą, po to jis yra docentas, tai jau praėjo gal 10 metų. Po 5-8 metų jis gavo profesoriaus vardą. Tai negi jūs galvojat, kad kas 5, kas 10 metų privalo keistis dėstytojai. Norint, kad dėstytojai keistųsi kas keli metai, reikia pradžiai juos imti ir pasiųsti į Romą ant mokslų. O pas mus kunigų yra maža, ir vyskupai labai nenoriai siunčia kunigėlius į Romą mokytis ant doktorantūros. Licenciatas gali viskupijoje daryti visus darbus, yra tam ir leidimas. O jau universitete paprastai būna daktarai. Bet tą kunigą sodint į fakultetą vien tik dėstymui yra didžiulė prabanga. Jeigu kunigas, jis turėtų būti sielovadoje. Sielovadininkas. O ne vien dėstytojas. Be piga gavo šventimus ir tik tai dirba dėstytojų darbą. Kažkur jisai turi dar ir sielovadoje dirbti, patarnauti. Ar tai Kauno katedroje, ar dar kitur, kad nepamirštų išrišimo formulės ir mišių laikyti. Jis gali sakyti, aš vien tik dėstytojauju, nesukit man smegenų. Tikrai ne. Jis yra kunigas ir turi dėstyti, ne tik dėstyti, bet ir dirbti kunigišką sielovadinį darbą. Žinoma, yra ir visa eilė pasauliečių mokslininkų, kurie dirba fakultete, gavę pritarimą iš didžiojo kanclerio. Taip. Kur čia bėda, aš nežinau, ar tie patys 30 metų, ar nelabai. Dabar norint Romai mokytis, jeigu siunčia kunigėlį, tai reikia dar ir rasti pinigėlių užmokėti už studijas. O studijos Romoje nėra tokios jau pigios. Ir dar norint siūs kunigėlį, jisai turėtų tikti ir pats sutikti mokytis. Negalim bet kurį kunigėlį pasiūsti. Reikia pasiūsti tokį kunigėlį, kuris ten baigtų mokslus, daktarinę parsivežtų ir teiktų vilčių, kad bus geras pedagogas ir dėstytojas. Yra daugybė kunigų daktarų, kurie nedėsto katalikų teologijos fakultete, nes neturi gyslelės pedagoginės. Jie užsiima kita veikla, mokslinė veikla, jeigu turi sveikatos ir jėgų, bet nebūtinai dėsto fakultete. O tie, kurie yra pakviečiami, dar su jais apie juos aptaria, aišku, fakulteto vadovybė, kiti dėstytojai, ar tokį galima prisimti, ar nepriskaldys malkų, ar jo doktrina grįna, ar jis nepadarys klaidų, gal jis nusišnekės, gal jis nemokės atsakyti į klausimus, gal jisai kompiuteriškai neraštingas, o ten tokių nereikia, kur su tušinuku ten parašys pareiškimus ar ką. O paprasčiausiai žmogus kompiuteriškai neraštingas, turi daktarinę, bet kompiuteriškai neraštingas. O fakultetas reikalauja, kad tai būtų, na, jau žmogus besiruošiantis pats paskaitoms ir beruošiantis Lietuvoje tam tikrą inteligentijos lygį, jeigu taip galima pasakyti. Ačiū, klauskit. Dabar toliau. Naujai įstiegtiems fakultetams paprastai yra sakoma tokia ad experimentum ir duodamas leidimas naujai įsteigtiems fakultetams gyvuoti 3 metams. Ir tik tai po to galimas galutinis tvirtinimas. Pradžiai 3 metai. O paskui gali ir netvirtinti, nes tvirtinimas nėra privalomas. Apaštalų sostas stebi, ar yra studentų, ar nekrito fakulteto arba universiteto lygis, ar ten nepasidarė eilinė profkė, ir tada apaštalų sostas po 3 metų nuima savo leidimus ir tvirtinimus. ir parašo rekomendacijas. Netvirtiname kablelis, nes trūksta to, to, šito ir ano. Jūs neįvykdyte šitų užsibrėžtų tikslų ir kitų užsibrėžtų tikslų ir tikslų užsibrėžtų kitų dar ir ne. Po to galimas tvirtinimas, bet neprivalus. Rytų kalnuose atitikmuo yra 649-650. 816-ąjį fiksuojame. Pirmas. Bažnytiniai universitetai ir fakultetai gali būti įkurti tik tai apaštalų sosto steigimu arba jo suteiktų patvirtinimu. Jam taip pat priklauso aukščiausias vadovavimas jiems. Antrasis. Kiekvienas bažnytinis universitetas ir fakultetas privalo turėti apaštalų sostų patvirtintus savo statutus ir studijų programą. Kitas mūsų rūpimas 817. Ne vienas universitetas ar fakultetas neįsteigtas ar nepatvirtintas apaštalų sosto negali teikti akademinių laipsnių, bažnyčioje turinčių kanoninių padarinių. Kanoniniai padariniai tai yra teisiškai būtini laipsniai, taip sakant, šventieji mokslai, fakultetuose, seminarijose ir kituose lygiaverčiuose įstaigose. Kartais, norint užimti bažnytinę pareigybę, reikia turėti bažnytinį mokslinį laipsnį. Iš filosofijos, iš teologijos arba iš bažnytinės teisės. Kad būtum dėstytoju, reikia bent licencijato arba magistro ir, žinoma, geriausiai, kad tai būtų daktaras. Filosofija, teologija arba teisė. Pavyzdžiui, vyskupo pareigybei gauti turi turėti toks asmuo daktarinę disertaciją apsigynęs arba bent licencijatą iš švento rašto, teologijos ar teisės. Mums į pagalbą ateina 378 kanonas. Pirmo paragrafo 5 numerėlis. Kandidatų į vyskupystę tinkamumui reikalaujama, kad kiekvienas būtų įgyjęs šventojo rašto, teologijos arba kanonų teisės daktaro arba bent licencijato laipsnį. Apaštalo sosto patvirtintame aukštųjų studijų institute arba bent gerai išmanantis šiuos mokslus. Kartais ne vien tai, bet ir gerai išmanantis šiuos mokslus. Ne taip kažkur maždaug į tą pusę, bet gerai išmanantis, kad turėtų geros patirties. Oficiolas arba teismo pirmininkas bei jo padėjėjai turi turėti daktarinę arba bent licencijatą. Ateina į pagalbą 1420 kanonas, 4 paragrafas. Kur jisai čia? Tiek teismo vikaras, tiek teismo vikarai padėjėjai turi būti kunigai, geros reputacijos, kanonų teisės daktarai ar bent licencijatai sulaukia nemažiau 30 metų. Dabar po 2 metų filosofijos studijų seminarijoje 5 metai teologijos arba 10 semestrų ir tada gali gauti bakalauro laipsnį. Nes fakultetas gali teikti bakalauro, licencijato arba daktaro mokslinius laipsnius. Tai maždaug tiek. Rytų kanonuose atitikmuo 648, 340, 180, 247, 1086, 1087, 1089, 1141. 8.17 fiksuojame. Ne vienas universitetas ar fakultetas, neįsteigtas ar nepatvirtintas apaštalų sosto, negali teikti akademinių laipsnių bažnyčioje turinčių kanoninių padarinių. Gali gal kokie būti visi ten dideli mokslininkai, kurie kokiuose šuniškuose universuose baigė, bet jie neturi bažnyčioje pasitikėjimo ir bažnyčia tokių dalykų nepripažįsta. Todėl jis sakoma, kad jeigu nėra patvirtinimo, negali būti baigta sėkmingai universiteto arba fakulteto ir toks mokslinis laipsnis nepripažįstamas. Pripažįstamas tik tas, kurį pripažino apaštalų sostas – univerą arba fakultetą, bent fakultetą. Dar gali būti ir akademija. Ačiū už jūsų klausimus, už galimybę pabendrauti. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.